Gereiziak probatu dituzue aurten? Ba, oso gozoak daude. Oso gozoak dira eta daude. Eta ederraskoak ditu gainera gure inguruan. Etxauri, Nafarro garaian, itxasun, iparraldean Lapurdin ditugu gerizi ondo honenak eta emankorrenak ere bai. Eta hain zuzen ere ekonomian ekarpen emankorragoa utzi dezaten ba, itxasuko gereizi ekoizleek aspaldian ari dira helburu horrekin lanean. Sormarkaren izendapena dute helburu jarrita. Mariz, Kaxeno da itxasuko gerezi ekoizleen elkarteko presidentea. Arratsaldeon, Mariz.
Arratsaldeon zuri ere.
2017a amaitu aurretik egin nahiko zenukete sormarkaren eskaera ofiziala behar dan erakundearen aurrean, ez da?
Bai, jadanik galdera ofiziala egiteko lan egin behar da, txonten bat behar da aurkeztu, eta hori nahi ginuke bai aurten egin. Gero badakigu ondotik bidea ez dela bukatua eta luzea izanen dela, gutxi gora bera, pasatzen dira beti olako dosieretan bost edo behar ba, amar urte, baina saiatu nahi ginuke, alere.
Amar urte, ez da, txantxa, denbora asko, eta lana handia behar da horretarako, ez da?
Bai, alde batetik erakutsi behar da denbora guztian motibatuak girela, segitzen dugula landatzen, ere moa emendatzen dela, baita ere biltzen den kantitatea, eta berdenboran behar da erakutsi merezi dugula, nonbait badela hemen mota berezia, zelotura duen, lujarekin, klimarekin, historioan ere ondarearen parte bat dela eta horiek guztiak behar dira behar den bezala argumentatu.
Bilketan nola dihoa?
Aurten pentsatzen dugu oino asteuntan biltzen ariko girela eta gero bukatua izanen dela. Biziki goizik hasi gira aurten, bertze urteak konparatuz eta ez gira sobera gaizki, ezan nezake, hala ere goiztiaja bildu dugu bainan usaian baino hainitz ezkutiago, lore denboran izotza egin behitu, bainan berte motak ondokoak, xapata eta beltxa, orain biltzen duguna, ez dira sobera gaizki.
Zuek nekazariak zareten einean beti eguraldiari begira lehortea dela, izotza jotzen duela, izan ere azken bola da honetan ba, natura ere pixka bat haserre antzematen da, ez?
Bai, hori dudarik gabe, horretarako lore denboran jendek galdegiten dutelarik nola izanen den aurtengo sasoina, ez dugu sekula intzinetik erraiten al. Izaiten alda bai ahia lore denboran, desegiten aldu euriak, desegiten aldu ere lorea, ondotik ere aizegoak ere batzutan desmasia handiak egiten ditu, egia da batzutan ukaiten alditugula batzutan memento batzuk nun kasik hotz den, eta ondoko egunetan berriz sobera bero. Beaz, eguraldeak eragitzen du anitz usta.
Badakidana da, Ienao, Frantziako jatorri izendapenen institutoko ordezkariak izan direla, bilketa nola egiten duzuen ikusten aurreko astean?
Bai, orain badu bizpairu urte, ahemanetan girela hauekin, bilkurak egiten ditugu, baina ziren orain arte ginak sasoin betean, eta bez din dira ere ikusterat, maitatu dute biziki xapata mota, zinez xapata mota berezi bat baita, gerezi tipi bat, gojaila, iduri luke ez dela jaskontua, ez baita goji-goji ateratzen ontua delarik, baina biziki gustu una du, sukratua da, eta balio zuen erakustea ere olako teknikalariek nora pasatzen den bilketa, haiek hola da, buleguetan dira, eta ez dute baita ezpada ezagutzen nola pasatzen den.
Hor, Frantziako jatorri izendapena eskatzerako garaian, bi aukera izaten dira, IGP edo AOP esaten dio zuena. Azalduko diguzu, ez baitakigu oso garbi zer dan bata eta zer den bestea? Zein dan diferentzia?
Bai, biak dira ezagupen ofizial importanteak, eta biak kalitatezkoak izaiten aldira, baina egia da AOP nunbait ezagunago dela. Arnoarekin bizike ezaguna da jadanik AOP marka, behaz guretzat arrakastatxuago da AOP, eta haien ezberdintasuna da nunbait AOP rekin egiten da gehiago lotura produktua eta luja eta klima eta hori da pixka bat barnatzen, eta IGP-rekin da gehiago eremuari lotua.
Mm-hmm. Hortaz, zuek elikagaiaren alde egin duzuen nolabait esateko, AOP-ren galdea da egin nahi duzuena?
Nahi ginuke hori egin, bai.
Mm-hmm. Eta horretarako esaten didazu, 10 urteko prozesua dela, aspaldian zaudete harremanetan erakundearekin, arbola historikoak dituzue itxasun, eta hori ba, dosierrak osatzeko ezinbesteko baldintza izango litzateke.
Ba, nahi baduzu, gauzak untsa joan badira eta argudu guztiak aurkezten baditugu, bizpairu urtez lortzen alginuke, baina ikusten dugu nola pasatu den bertzentzat, duela guti eskual xerriak lortu du kintoa
aurke,
gure inguruan denboran espeletako biperak, bai irulegiko arnoak edo oso irrati ardigasnak, eta gehienetan denbora pasatzen da. Ara, administrazioaren heinean edo ritmoan sartu behar da.
Eta izena pentsatua duzue, zer izango da, itxasuko gereizia edo nola jarriko diozue?
Bai, simpleki, izanen da itxasuko gereizia bai.
Hori zerrepetan izan liteken, behin galdea eginda zenba denboran izan dezakezuen izendapena, hori jakin liteke aldez aurretik?
Ez da jakiten al, zenta behin pausatuta tokiko, departamentuko teknikalariek lantzen dute, eta ondotik duaiten da Pariserat, Parisetik berriz diten dira galdera batzuk, erantzun behar du, berriz duaiten da Gibirelat, hola pasatzen da. Eta denbora hola pasatzen da, eta batzutan, badira arazo batzuk, denbora emaiten dutena gainditzeko, eta beraz, aintzinetik ez zinda ezan, zonbat denbora emanen dugun hori segur da.
Itxasoko gereizia egiten duzuen, zenbat ekoizle zarete?
Elkartean, 23 kide dira. Erraiten dut kide, zenta kide goziak ez dira orainokoan ekoizle, batzuk orain landatua dute eta ez dira oraino biltzen hasiak. Eta hortarako, espero duku ondoko urteetan, bost, amak urteren buruan, ekoizpena ere emendatuko dela ekoizle behi horiekin. Eta begionez ikusten dut, zenta badira gazteak, motivatuak direnak, ikusiko, ondoko urteetan.
Eta 23 kide horien artean, denak jardutun duzue frutuarekin, edo konserba ere aintzat hartzen da tartean?
Bai, biak egiten dira, kasik erdia pentsatzen dut transformatzua, parte freskoan saltzen da, baina anitzek nik ere adibidez biltzen dugu, esurrak entzen dugu, eta ondotik baliatzen dugu egiteko gerezi regimenta. Egiten dugu ere pixka bat gerezia ospinean, hemen ostatuetan eta proposatzen da hori, edo platera beroekin, ahatekiarekin adibidez, gerezia ospinean, edo pintxuekin, bizki hona da, berezia da, baina hona da.
Ekainaren lauean, datorren igantean antolatuko duzuek gereiziaren festa, hortxe itxasun?
Bai, behaz, gerezi besta, itxasuko elkarte batek antolatzen du aspalditik, 60 urte baino gehiago badela festa hori, eta guk ekoizle bezala parte hartzen dugu ere merkatuan, egun osoan, hangira, mainak atxikitzen ditugu, eta gure tokiko ekoizpenak saltzen ditugu. Aurten zori gaitzez gerezia ez dugu kanen, zenta pasapata bukatua da, xapataren biltzea, eta beltsa orain biltzen duguna bakarrik erresimenta egite baleatzen dugu. Beraz, hortarako, gomitatuak dira ere etxauriko ekoizleak, espero dugu jiten alko direla haien gereziekin, zenta publikoak biztan da nahi du ele geretzia jan egun hortan.
Bueno, ezpeletako biperrez daukazue urrun, irulegiko arnoa ere ez oso urruti. Osau, irati, gazna, kinto atxerriak dagoeneko badauzkate izendapenak, eskarmentu horrek laguntzen dizue baita ere zuen eskakizuna aurrera eramaten?
Bai, dudarik gabe, zenta haien esperientzia baliatzen dugu, eta ienaok, ere Frantziako egitura horrek, badaki Euskal Herrian badera gogo hori, kalitatezko desmartxak bultzatzeko gogo hori, eta ene ustez bizki garantziatxua izanen da guretzat.
Uste dute, azaroan ere badaukazuela, zerbait elkarlanean egiteko asmoa edo bidean dela proposamen hori?
Bai.
Bueno, oraindik ez dugu aurreratuko gauzatu ez dena, ze azaroa urruti dago, baino bai behintzat badagoela galdea egiteko asmoa, urtea amaitu aurretik, ba gereizia, itsasuko gereizi berezia, izendapena lortzea, ba Frantziako erakundeak ematen duen izendapena, AOP izendapena lortzen. Horri buruz hitz egin digu Marize Kaxenok, itsasuko gerezi ekoizleen elkarteko presidenteak, eta Mariz, eskerrik asko eta zorte on.
Mil esker zuri ere.
Segi ondo.